Le fampalalam bavao fatelo sady farany ray riavana no arano eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao alakamisy telo amby roapolo mey taona efatra amby roapolo sy roa arivo izao ny lohateny ambavaontsika. Tsy ilaina ntsony ny fahatongavan'ireo iraky ny sadeka eto Madagasikara hoy ny avy amin'ny RFM misokatra amin'ny fifampiresana amin'ireo akolafikery eto amin'ny firenena moa ireo iraka ireo nanomboka androany. Manaprofo ny tsy fahaleovantena ny senisiny ACC ny fahanginanireo reto antom-panjakany reto amin'izao vanimpotoana ny fampelezan-kevitra izao ny VST arahantsika eto ny fanehokevitra ity amin'ny toko ity. Tsy miova kosa fa izara roa volana indimy ihany ny taom-pianarana vaovao efatra amby roapolo sy roa arivo dimy amby roapolo sy roa arivo namoaka ireo toety andro mirakitra izany mba amin'ny datiny ny fanadinam-panjakana iandraiketany ny ministera ny fanabeazam-pirenena androany. Any velany olona sivy no maty dimampolo hafa naratra tany Meksika vokatry ny fianjerany lampiazo nandritra ny famorim-bahoaka nataony kandida iray filoham-pirenena antony natonga ny loza ny toetry ny andro. Andro Bella no teknisiana miaraka amintsika zolona miandrinena nanolotra izao vaovao izao manatitra ny arabo zay tompo lasy tompo vavy manasanao mpanajana raha naraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny politika misokatra amin'ny fifampiresahana amin'ireo akolafikery eto amin'ny firenena manomboka androany ireo iraka mpanaramaso ny fifidianana avy amin'ny SADC izay tonga eto amintsika afaka miona mivantana amin'ireo mpiansehatra amin'ny fifidianana izy ireo toy ny antoko politika ny firaisamonim-pirenena sy ny sisa aritra hatramin'ny fahasivy volana jony izao moa reto iraka mpanaramaso reto no eto Madagasikara ijery mialoha mandritra ary aoriana ny zava-misy momba ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny sivy amby roapolo mey. Misy amin'ireo mpiantsehatra politika no milaza fa efa tsy ilaina ntsony ny fahatongavan'ny SADC eto Madagasikara. Milaza ohatra ny antenimeran'ny ray aman-dreny foko malagasy ny herinandro teo na ny RFM fa iraka amatotra ny firenena anaty fanjanahana izy ireo ka tsy anao afa tsy ny anome fankatoavana ofisialy fa ny lamina ny fifidianana. Ny filohan'ny RFM Noel Rakotondrasoa.
Ny fahatongavan'ny SADC eto Madagasikara nge mbola hanamafy an'io e. Inona moa ny ataon'ny SADC eto? Ny ataon'ny SADC eto Madagasy ny hahatongavan'io de izao a anao reconnaissance officielle ny valim-pividianana anome assurance an'izao tontolo zao hoe milamina ny tao a Madagasikara ara-dalàna fividianana tao ny lamina tsy misy atahorana. Zay ny mission an'ny SADC, mission afro française atao amatitra Madagasikara tsy afaka ao anatin'ny fanjanahantany. Zay ny dikany fahatongavan'ny SADC ka aminay zany tsy misy tokony ilana ny SADC malagasy amin'ny manao antirahoraty fa raha tsy ny hevitry ny SADC no arahantsika de fa potika tamin'ny alan'ny firenena ny SADC tsy nininana atao teo. Itsika zany amin'izao tokony eritreritra hoe aleo miova lira, aleo tsika manaraka ny alora aziatika amin'izay fa tsy anaraka ny alora afrikana. Ny afrikana tompoko tsy natao hitondra firenena fa natao hifehy firenena. Business ny afrikana rehefa mitondra firenena fa tsy fampivoarana firenena.
Zay zany ny fijeriny avy amin'ny ray aman-dreny ara-drazana RFM. Raha tsy misy minemo ny fiovana dia tsy mbola nisy aloha hatramin'ny androany ireo kilafikery politika ny eona sy ny dinika tamin'ireto iraky ny SADC ireto momba ny fifidianana fa manaporofo ny tsy fahaleovantena ny senisy ny ACC ny fahanginany reto androm-panjakany reto manoloana ny zava-misy amin'izao ho kosa ny antoko VST nambaran'ny filohan'ny ity antoko ity fa efa hita miariary fa endrika fampelezan-kevitra no ataon'ny filoham-pirenena amin'ireo fitetezam-paritra ataony amin'izao vanim-potoana ny fampelezan-kevitra izao nefa to jerepotsiny. Ho an'ny VST dia tsy tokony hisy ny fiandaniany ny fitantanana ara-panjakana amina antoko politika araka ny voalaza ny lalam-panorenana nefa dia tsy voady zany ankehitriny. Ny filoha nasionaly ny antoko vonona ijoro an'ny tanorazana na ny VST Norbert Razanakoto.
Voalaza ny article 39, ny article 49, ny article 61, 63, ny fandrarana ny filohan'ny repoblika tsy anafangaro ny raharaha politika sy ny raharaha mafilohan'ny repoblika azy. Tsy miteny moa zany ny seny, tsy miteny ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana zay nitradradradra andriamatoa filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana fa tena hikapoka mafy. Iza zany le kapohana mafy? De jerepotsiny ve zany tahaka ny tanina lavona de mandeha ho azy fotsiny amin'izao ve de tena manao ny vahoaka malagasy ny mpanao politika eto Madagasikara ho tsinitsinina mihitsy ve? De miantso ny senisy ny aseseny amin'izany a, ny asese moa izay mpiambina ny fanajana ny lalam-panorenana, ny senisy milaza fa maleo tena zany angeny efa hidradradradrana ay hatramin'izay hoe tsy maleo tena zany io seni io, satria raha nanana ny fahaleovantena ny seni a de nanana zay ny lazainy a ary nana fanapaha-kevitra entitra manoloana izao zava-misy zao.
Momba ny ambara fa fahefany ny filomadiodio ny mitety faritra mihoana mivahoaka amin'ny mahafilom-pirenena azy dia tsy tokony anaty vanim-potoana ny fampielezan-kevitra no anaovan'izany. Ho ihany Andriamatoa Norbert Razanakoto.
Amin'ny fotoana tsy misy ninininina de ekena mpivoara propra, fa raha amin'ny fotoana misy propaganda de tsy izy zany, na fanoloran'io na fitsidihan'io na inon'io na inon'io a, fa ao anatin'ny fampielezan-kevitra amin'ny filohan'ny repoblika no mandeha mirotsaka manao an'izany rehetrarehetra zany a, dikan'izany misarika ny olona andeha hifidy ny kandida irimbara na ny ova fampiasana ny hoe isika rehetra miaraka amin'ny anyrajelioany any ny vahoaka malagasy ny ny filoham-pirenena de tsy tokony ampiasain'ny antoko politika ny anarany a amin'ny propaganda atao fitaovana sary ny filohan'ny repoblika no entineny a akanjo filohan'ny repoblika sa ve rasitare mangatabady a de ny anarany ray no enti mangataka de tsy fantaratsony.
Eo amin'izay toetra ara-politika eto amin'ny firenena izay ihany olana lehibe eto amin'ny firenena ny tsy fisian'ny lalàna momba ny fisitrahambaovao an'ny daholobe antony ray mitarika any amin'ny firongatry ny kolikoly sy ny fanararotana samihafa ary indrindra ny tsy fahafahan'ny vahoaka misitraka zo amin'ny fandraisana anjara amin'ny fiainam-pirenena ny fahabangana io lalàna io. Anisan'ny manoy ny ady sisika amin'ny ampandaniana izany eny amin'ny antenimiera-pirenena trany ny ONG Ivorary. Misy ny anso ataony te fikambanana tsy miankinity amin'ireo kandida solombavam-bahoaka izay manana fahavononana amin'izany ankehitriny. Maromaro tsaivona ireo fikambanana tsy miankina sy firaisamonim-pirenena efa niady ny ampandalovana ny tolo-dalàna teny Tsimbazaza. Tsy mbola manary toky ny ONG Ivorary fa manao mpimaso amin'ireo kandida solombavam-bahoaka hatramin'ny 70 mezomba hifanometanana amin'ny fandresen-dahatra momba io lalàna manome ny fisitrahambaovao an'ny daholobe. Io fanazavany ny talem-panatanteraky ny ONG Ivorary Arnella Rakotobe.
Amin'ny ankapobeany zany ilay lalàna de maneho marina hoe inavy ireo information caractère public izay tokony mangarahara de eo hoe inona ny information confidentielle satria mantso amin'izao tsy mazava hoe inavy ireo vaovao tokony mamparitaka amin'ny vahoaka de inavy ireo vaovao tokony arovana be ho anivo fitondran-draharaham-panjakana. De amin'ny ankapobeany zany zay no voalazan'io lalàna io mba hahafahany araky nylazaiko teo aloha mpanao gazety a miditra eny anivo renandrim-panjakana reny amin'ny tsisy sakatsakana intsony fa hitovy zany ny zoan'izy ireo amin'ny fisitrahana ireo vaovao ary hahafahany io mpirenena ihany koa mahafantatra sy mitaky mangarahara. Mbola maro ny tokony ho atsaraina amin'ny fitondran-draharaham-panjakana zakana eto Madagasikara indrindraindrindra ny mangarahara zany de ao anatin'izay indrindra ny tena antony hitakinay izao fampandaniana io lalàna io izao. Ankoatra amin'izay de maro ny sofanararoatra izay very fotsiny ohatra hoe ny fidiran'ny Madagasikara ho amin'ny PGO na ny partenariat de gouvernement offert izay hahafahan'izy ireo mahazo famatsim-bola anatsaraina izay fangararana sy fandraisanny vahoaka anjara amin'ny fitondran-draharaham-panjakana izay de nefa ny io tsy fisian'io lalàna io lasa sakana mahabatonga an'ireo partenaire technique et financier zany tsy manampy an'i Madagasikara.
Fa iresaka fanabeazany ray sika riavana tsy misy fiovana fa mijanona ho roa volana indimy ny faharetany taom-pianarana vaovao 2024/2025 araka ny tetiandro navoaka ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Tetiandro ray tapaka nandritra ny fivoriana ny arahan'ny ministera io sy ireo tale nasionaly misana ny sekoly tsy miakina ary ny fanapahana teo anivon'ny governemanta. Voafaritra ao toy izao zany anomboka ny 6 septambra hatramin'ny dimy amby roapolo oktobra efatra amby roapolo sy roa arivo ny roa volana voalohany. Isy ny fialantsasatry ny Toussaint eo anelanelany enina amby roapolo oktobra hatramin'ny fahatelo ny volana novambra. Iverina antsika olo indray ny mpianatra nefatra oktobra hatramin'ny roapolo desambra anao ny roa volana faharoa. Itoy amin'ny fialantsasatry ny Noely zany ny raika amby roapolo desambra hatramin'ny dimy janoary dimy amby roapolo sy roa arivo. Anomboka ny enina janoary hatramin'ny raika amby roapolo febroary dimy amby roapolo sy roa arivo ny roa volana fahatelo. Tafiditra anatin'izay ny andron'ny sekoly izay marina ny sivy ambe folo roapolo raika amby roapolo febroary. Isy indray avy eo ny fiatoana kely ny roa amby roapolo febroary hatramin'ny faharoa ny volana marsa hiditra amin'ny roa volana faefatra manomboka ny telo marsa hatramin'ny raika ambe folo avrily. Ary isy indray ny fiatoana kely ny roa ambe folo hatramin'ny fito amby roapolo avrily dimy amby roapolo sy roa arivo. Anomboka ny valo amby roapolo marsa hatramin'ny roapolo jona kosa ny roa volana fahadimy farany. Ary itoy amin'ny fialantsasatra lehibe manomboka ny raika amby roapolo jona dimy amby roapolo sy roa arivo. Izany avy eo efa fantatra ihany koa moa ankehitriny ny tetiandro hoan'ireo fanadina mpanjakana rehetra izay endraketan'ny ministeran'ny fanabeazanypirenena ho tanterahana ny talata fito ambe folo jona dimy amby roapolo sy roa arivo ny fanadinana ZEPE sy ny fifaninanana hiditra amin'ny kilasy fahenina anomboka ny alatsinainy enina janoary amin'ny valora maraina hatramin'ny zoma valo amby roapolo febroary amin'ny efatratolakandro ny fisoratana anarana ho amin'izany. Ho tanterahana ny alatsinainy telopolo jona hatramin'ny alakamisy telo jolay dimy amby roapolo sy roa arivo kosa ny fanadina mpanjakana BEPC. Isokatra ny alatsinainy telo ambe folo janoary amin'ny valora maraina ny fisoratana anarana amin'izany ary ikiatona ny zoma fafito ny volana marsa dimy amby roapolo sy roa arivo amin'ny efatra ora tolakandro. Ho an'ny fanadinana CAEP ndraiky osa dia ny talata enina amby roapolo sy alarbi fito amby roapolo aogostra no natanterahana izany. Anomboka ny alatsinainy roa ambe folo mey amin'ny valora maraina hatramin'ny zoma raika ambe folo jona amin'ny efatra tolakandro ny fisoratana anarana amin'izany. Tanterahana ny talata valo amby roapolo sy alarbi sivy amby roapolo oktobra kosa moa ny fanadinana CAPEP ka isokatra ny alatsinainy roa ambe folo mey amin'ny valora maraina hatramin'ny zoma raika ambe folo jolay amin'ny efatra ora tolakandro ny fisoratana anarana ho amin'izany. Eo amin'ny lafiny sosialy ihany na feno ny fepetra fahafahana misolotena ny mpiasa rehetra eran'ny Madagasikara na ny representativité syndicale ny SVS randrana syndicaly syndika efatra ihany izy ireo ankehitriny no manana izany sata izany dia ny fisema re ny sekrema ny fisema ary faefatra ny randrana syndikaly amin'ny alalan'ny syndika SVS. Vokadrany dia anisan'ireo syndika anana solotiana eo anivo ny filakevi-pirenena momba ny asa na ny CNT izy ireo manomboka izao tozany ko ny fisiny ny solotiana eo anivo ny filakevi-pitantana ny KNAPS ireny toeram-piatoana ara-pahasalamany ny mpiasa isan-karazany irentsa ivona fa anisan'ny fepetra takiana ny fahazahoana folo isanjato ny delegue ny mpiasa eny anivon'ny orinasa ka efa nahafeno izany ny syndika SVS ny volana jiona telo amby roapolo sy roa arivo zany. Sekretera jeneraly ny SVS sady mpandrindra ny randrana syndikaly no manazava Barsona Rakotomanga.
Mampatsiakely fotsiny hoe rehefa fifidiana solotena mpiasa eraky Madagasikara rehefa mahafeno folo isanjato ny isa ona io anao a dia zay ny atao hoe syndikat le plus representatif ianao zany hoe afaka mi solotena ara-dalàna sy ara-drariny mpiasa eraky Madagasikara. Dia misy igny moa misy hoe regional indray de o regional koa moa zany hoe dia afaka mi solotena ara-dalàna sy ara-drariny eo faritra anankiray mba representatif anao voka moa zany izy amin'izao a representativité eto Madagasikara zany amizao a efatra ny syndikat le plus représentative zany afaka mi solotena de SVS ao anaty randrana syndikaly de isan'ny ireo efatra atramin'izay tsika dia ara-drariny nanaovana anyreny hetsika ireny fa zao sa tsika anomboko zao a sady ara-drariny a no ara-dalàna indrindraindrindra. Ary mety manontany ny olona inona moa zany a no tena ilaina an'izay a misy fiatraikany aty aminay mpiasa avy ao anatin'izay. Ny tena ilaina an'izany aloha voalohany indrindra de renitantsika reny amin'ireny rafitra misy an'le hoe rafitra telotota eny amin'le hoe comité national ny asa CNT a raha resaka famoahana lalàna ohatra resaka karama de tsy maintsy mandalo any a ny adhevitra zao zany tsika manan'olona amzay a iadevitra ametrakolona anatin'ireny tsika zany ko ohatra ny filakevim-pitantanan'ireny ohatra ny enikrapsa ohatra apetrak'olona ny anatin'ireny zany rala syndikaly reny service médical interentreprise fantatsika ireny hoe hosty amity finesy reny zany ametraka olona amireny amzay zany tsika satria zay no zava-dehibe afahana manatsara ny fitantanana eny amireny hatramin'izay zany tsika ty ivelany fa zao zany tsika de hiditra amzay izay tsy mbola nisy ary tsy dia mahazatra ny teo aloha fa isika de ametatra
resaka fahasalamana ndraiky io sika manodidina ny 3 arivo sy 2 alina isan-taona ny vehivavy tratra ny omamy adiny nono sy ny vozony tranonjaza eto Madagasikara raha nitatitry ny OMS tamin'ny taona 5 sy 4 arivo. Raha manerantany kosa dia tsy mitsamitombo ny voanyzany aretin'izany satria raha 7 alina sy 5 hetsy ny taona 8 sy 4 arivo dia tafakatra 9 alina sy 5 hetsy ny taona 20 sy 4 arivo ka ny 5 alina sy 3 hetsy tamin'ireo dia namony ainy afoko noho ny fahatsapana ny vokadratsy ateraky ny omamiadana eo amin'ny vehivavy sy anatsarana ny fandraisana ny tananareo marary dia misy ny hetsika fikaonando momba ny fomba fitiliana vaovao sy fandraisana ny tanana ny marary ny omamiadana totosainy any amin'ny arovo oniversité fiheferana ny Antananarivo avarana drano mandritra ny 2 andro zany dokotera manampahaizana manokana momba ny kanser malagasy vahiny maro no mandray anjara amin'izany manampy fanazavana teo mikro ny Joel Rasolofo ny tompona andraikitry ny serasera ny MMT na ny Madagasikara medical teknôlôjia mpikarakara ny hetsika tojo randriana arivony
symposium andian'ny faharoa izay karakarain'ny Madagasikara medical teknôlôjia sy ny CMNC Ipinox ity symposium atao androany ity anisan'ny antony ny fidianana an'ity nanovana an'ity symposium ity dia mba ampifondronana ireo mpisehatra ao anatin'ny fahasalamana eny a na ny eto toerana na ny any any ivelany zany a mba ahafahany manatsara ny fandraisana tanana fitsaboana ho momba ny aretin'ny vehivavy ny omamiadany vozon'ny tranozaza raha araky ny antotanisa avy amin'ny OMS tamin'ny 8 sy 4 arivo dia anisany hoe ho vehivavy zay voan'ny omamiadany vozon'ny tranozaza de tena be da be matratra tany amin'ny 570 000 ny isan'ny voan'ny omamiadany tranozaza io ary matratra tany amin'ny 311 000 ny vehivavy efa matiny io omamiadan'ny vozon'ny tranozaza io mamono a vehivavy sy renim-pianakaviana maro io omamiadan'ny nono a sy vozon'ny tranozaza io a eto Madagasikara ihany koa
anisan'ny tanjona moa ny fampafantarana ny vokapikaroana afara sy ny fitsaboana ny aretina ny fifampizarana fahaizamanao sy traike fanatsarana izay fitsaboana ny omamiadan'izay amin'izao symposium izao milaza ny fomba fisoroana ny kansera ihany andriamatoa tojo randriana arivony
ny afahana mampiena ny omamiadana dia voalohany indrindra ny fitilinana ny fitarafana miloa anyo omamiadana io zany hoe rehefa voatily miloa ny fisin'ny omamiadana dia ambony kokoa ny tapitapa sitrana ny omamiadana io tena ilaina ny fitaovana ilaina ny fanatsarana an'ireo fitaovana izay fitiliana afahana mahita ny omamiadana miloa ireo tena ilaina ny tsy manao a matavy loatra ilaina ihany koa ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana ilaina ny fanaovana sporo a ary ny tena tsara fadina ny sigara sy ny fisotroana toaka
izay zany ny fisoroana ny aretina omamiadana avy amin'ireo mpitsabo fa tsy nitsahany voatra ny toeram-pitsaboana loteranina amboibota ao anatiny izay 70 taona nijoroan'izay raha ny ainga tamin'ny tobim-pitsaboana fototra ny taona 2020 sy 2027 dia fa lasa hôpitaly misy ny fitsaboana rehetra sy ny fandidiana izy ankehitriny marina androany moa ny ivony 70 taona nijoroany ty hôpitaly ty nisy ny varavarana misokatra nisy any koa ny fitiliana ny aretina samihafa milaza ny hetsika ankalazana izay 70 taona na izay sy ny tsangambato ny talenny hôpitaly loteranina amboibao docter Ranarivony Prosper nandritra ny tafa ho an'ny mpanao gazety.
natao androany sirapitso dia fizahana ara-pahasalamana ny fijerena tension tosidrasy ny diabeta na tansiramamy amin'ny rahan'ny olona de misy fampiratiana fampahafantaran'ny hôpitaly eto Ambohibao ny alakamisy zoma mitohy sabotsy any amin'ny 67 hektara aorianan'izay amin'ny 67 hektara sabotsy ihany tolakandro de misy atsapana lehibe de fararana amin'ny fanompom-pivavahana ny alahady enin'ambiroapolo mey amin'ny folo sasany de sakafonjaobily ao ny espasy akanso finenako ny alahady amin'iray ora tolakandro amin'izao fahefapolo taona zao a dia manana ny tsangam-bato zany zay tiana hoajoriny fahatsiarovana zany ny hôpitaly dia ny fividianana radio nomerika sy ny fananganana chapelle eto amin'ny faritry ny hôpitaly dia manomboka eto moa zany a dia ny tena mbato hoe complexe hospitalier raha sitrapon'andriamanitra ny fikasana ampitomboina servisy misy ny efa eo atsaraina amin'ny alalan'ny fitaovana maro samihafa arak'izay azotratra zany hoe misy ihany koa kotr'izay a ny fikasana nitatra ny hôpitaly anexa zany efa misy anexa ihany ny tepela any 67 a tsorono mandeha de nosobe ifanjany amin'ny arinarivo na de anangana any amin'ny toerakafa koa arak'izay tratra
milaza ny mampiavaka ny sy ny fivoarana nisy tao anatin'izay efapolo taona izay ihany ny taleny ny hôpitaly loterana Ambohibao
nanomboka tamin'ny dispensera kely izy tamin'ny roa amby valopolo sivinjato serivo telo amby valopolo sivinjato serivo de akehitriny mba efa hôpitaly lehibe manana ny toerany ihany amin'ny fisin'ny sampatrarana servisy maro samihafa eto amin'ny hôpitaly amin'izao fotoana izao ny mampiavaka anay zao a de ny fisin'ny fitsaboana olona mpiankindoha amin'ny zava-mahadomelona eo ihany koa ny fandidiana ny fintomboan'ny prostaty amin'ny alala amin'ny fomba moderna atao hoe turpe resection de la prostate zany zay ny tena mampiavaka anay ary ny tena afantaran'ny olona anay misy ny akamaro ny fitsaboana rehetra eto satria misy dispensera misy ny klinika medikala fidirana hôpitaly misy ny maternité a misy ny chirurgia de misy ny fitsaboana rehetra amin'ny akapobeany zany afa tsy zay tena hoe fitsaboana manokana ihany no tsy hita eto aminay
vaovao momba ny toetry ny andro tombananao mafy hatrany ny tsiokany varatra zany amorotsiraka varatra sinananosy hatraminy anio amin'ny sasakalina eo anelanelany ny tanjona bombahoby sy tanjona angotsy omafy ny rivotra ka tombanana hatratra dimapolo hatraminy enimpolo kilometatra isan'ora hiteraka fahasarotany fifamoivozana na farendrehana andranomasina sy fikorotana ny asa mandraraha andavanandro zany mahazo famitandremana amin'ny lokomena noho izany eo anelanelany tanjona bombahomby sy tanjona angosy ikorotana trano kosa vokatry ny alindrano avy any atsimasinanana ny toetry ny andro andranomasina ny amorotsiraka vony atsinanana sy avaratra sinanany nosy trangatra amin'ny rampitso efatra amroapolo me manomboka eo avoipeno hatrany amin'ny tanjona bombahomby ahery noho izany ny ranomasina ary mety atratra roa faingo dimy metatra isan'ora ny avy ny onja mahazo famitandremana amin'ny lokomena arak'izany eo anelanelany voipe no sy tanjona bombahomby rehefa vao any ivelany ny fandimbiny eo na manokana tamin'ny papa françois tao amin'ny lapa apostolika ny vatican androany ramatoa gordona silanovska davkova izay filohan'ny macedoanina varatra sandrimatoa romaina radev filohan'ny bulgaria naharitra dimy ampitelopolo minitra avy ny fionana tamin'ireo filoham-pirenena roa ireo ny ona tamin'ny sekretera mpanjakana ny kardinaly pietro parolina iantiomo ireto vahinyreto taorin'izay samy nofaranana tamin'ny fifanolorana fanomezana fahatsiarovana ny fionan'ireo vahiny ireo tamin'ny papatsaivina fa ny tany bulgaria sy macedoanina varatra nanatanterahany papa françois ny fitsidihana apostolika fahasivy amby roapolo tamin'ny fahadimy hatramin'ny fahafitony volana me taona sivy ambe folo sy roa arivo olona sivy no maty ary dimapolo naratra vokatry ny fianjerana lampiazo iray tany meksika nandritra ny famborimbahoaka ara-politika nataon'ny kandida iray ho filoham-pirenena iorge alvares mainaiz lehibe ny valo amireo maty ireo ary ankizy kosa ny ray lozanytranga tao san pedro garsa omaly alarbi roa amby roapolo me izy io antonyna tonga ny firodanany io lampiazo io ny rivotra mahery sy orambe malonjy ho tranga namoizanain'olony zao dia nanambara ny kandida fa ato aloha ny fampelezakevitra ary maneho fiombonam-po amin'ny fianakavion'ireo ny arambona izy. Farane olona 20 no maty vokatry ny daroka bomba nataon'ny tafika israelianina tany amin'ny faritra avaratry Gaza androany. Ankizy 5 tamin'ireo nitrango ifanafian'io atao ireny ilazany Israela ny fahafahana miroso amin'ny fifanarahana amin'ny fanafahana takalonaina mbola voatazona any amin'ny faritra palestinianina. Ny amafy nanomboka ny fahafitony volana mety moa ty fanafiana nataon'ny israelianina ity ka nahatonga ny fitsoahan'ny olona valo etsy araka ny nambaran'ny firenena mikiambana. Tsaivona fa nandamoka ny dinika fikatsaham-baolana teo amin'ny israelianina sy ny palestinianina nataon'ireo mpanelanelana dia Etats-Unis sy Egypta ary Qatar izay natao tamin'ny fiandohany ty volana mey ity. Farana ny vavoatsika tamin'izao ariva madiva ho alina izao raha nipitso amin'ny fito maraina indray ny vaovao manaraka.